Velkommen til Faglig oppdatert, en podcast om kommunehelsetjenesten. Mitt navn Tellen Slottsveen.
Og jeg Caroline Stray. Profesjonshjertene våre banker sterkt for det vi mener Norges fineste arbeidsplass, nemlig kommunehelsetjenesten. Og i denne podcasten skal vi prate om praksis, oppdatert kunnskap og forskning i kommunehelsetjenesten.
Kjære lyttere, velkommen til nok en episode av Faglig oppdatert. I dag så vi så heldige at vi skal få snakke om et helt nytt tema som veldig aktuelt i kommunehelsetjenesten i dag. Vi har fått med oss Ingvild Drevland, som ergoterapeut. Hun har jobbet med barn og unge i kommunehelsetjenesten. Hun har jobbet ved familiehus og helsestasjoner. Og hun brenner for helsefremmende og forebyggende arbeid. Og dette med å ha et godt samarbeid mellom profesjoner og sektorer i kommunehelsetjenesten. I dag så forsker hun i en doktorgradsstilling på ungdom og psykisk helse, og hun her for å snakke om det med oss. Så hei Ingvild, og velkommen til oss her i Faglig oppdatert.
Tusen takk. Vi jo her for å snakke om forskningen din, men også forskningsområdet ditt, ungdom og mental helse. Det jo et tema som vi ikke har tatt opp tidligere i denne podcasten enda, men det jo absolutt noe som berører kommunehelsetjenesten. Så det et viktig fokusområde for mange av tjenestene som leveres i kommunen da. Så kanskje du kan si noe om bakgrunnen din for hvorfor du valgte nettopp dette her som forskningstema, eller område, forskningsområde.
Ja, som dere så jo jeg en del av brobyggerprosjektet, og det har dere jo kanskje snakket om tidligere, men som en del av brobyggerprosjektet så var jo dette med behovsidentifisert forskning utgangspunktet for prosjektet. Så dette med psykisk helsefremming et område som faktisk kom fram i den prosessen. Og den utviklingen av prosjektet har jeg gjort sammen med ulike profesjoner i kommunehelsetjenesten. Så jeg har snakket med både helsesykepleiere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, ledere på ulike nivåer. Og det som på en måte har vært felles for dem er at de ser utfordringer knyttet til det å jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid. Men så det jo også, som du nevnte innledningsvis, Tellen, et område som jeg har vært interessert i, spesielt dette her med helsefremmende og forebyggende arbeid, og det noe som har følt meg egentlig gjennom utdanningen og gjennom den jobbene som jeg har hatt. Da.
Du nevner jo flere profesjoner inn i dette arbeidet, hvor du har da hentet inn informasjon om hva de tenker viktig at du forsker på. Og jeg blir jo veldig nysgjerrig, Ingvild, altså i forhold til dette her med involvering av forskningsfeltet når det gjelder å utvikle forskningsområder. Da. Har du snakket noe med ungdommene selv?
Ja, altså det som egentlig var planen var at jeg skulle ha samarbeid med et ungdomsråd i den kommunen som jeg samarbeider med. Men akkurat når jeg skulle starte denne prosessen så kom covid, som gjorde at det var ganske utfordrende å få egentlig både fysiske møter, men også digitale møter, for det var jo helt i oppstarten, og jeg hadde jo ikke noen relasjon til dette ungdomsrådet, eller de ungdommene fra før. Så det som det endte opp med var at jeg tok kontakt med ulike brukerorganisasjoner som jobber for ungdom, og fikk innspill fra dem om hva de tenkte var viktig. Og det var her også dette med psykisk helse spesielt ble løftet frem. Da.
Mm. Ja, det så spennende, og det så viktig område også at vi tar et dypdykk i, da, for at det får så konsekvenser på så mange områder, og så det jo noe med, det kan jo hende at, jeg skal ikke stille noen flere spørsmål nå i forkant av at du skal få lov til å fortelle om liksom forskningen din og forskningsstudien din, Ingvild. Jeg tror vi starter med det. La oss få høre.
Mm, det jo et kvalitativt prosjekt som inkluderer to studier, og de fleste vet jo kanskje at kvalitative studier er jo ofte intervjustudier, der en går i dybden på ulike temaer. Og det vi vet fra før er jo at forskningen viser at det grunnlag for å si at helsefremmende og forebyggende arbeid fungerer. Men det ikke veldig mye forskning i en skandinavisk kontekst for det første. Og i tillegg så det knyttet en del usikkerheter til hva det i tiltakene som fungerer, og hva som skal til for å få det til å flyte, liksom. Mellom profesjonene og samarbeide i seg selv, men også hva det som fungerer for ungdommene. Da. Og hvordan vi rigger oss som samfunn og hvordan helsetjenesten og skole, skolen er organisert, det er jo ulikt. Så hvor overførbart er tiltak som for eksempel gjennomført i Korea eller i USA er til en norsk eller skandinavisk kontekst, er jo usikkert. Så derfor kan det være nyttig å få litt kunnskap og forskning i en skandinavisk kontekst.
Ja, så, ja, for er det sånn at det forsket lite på dette her i Norge, eller?
Nei, det gjort studier, men det liksom ikke gjort. Altså, jeg har jo lent meg mest på liksom oppsummert forskning, altså litteraturstudier, og da det jo studier som samlet inn på tvers av alle land, egentlig. Så det gjort studier, men det, altså generelt er kvaliteten på studiene som kanskje gjort i kommunhelsetjenesten, og det tror jeg ikke bare gjelder dette feltet, men generelt er det jo liksom vanskelig å sammenfatte det, fordi at det ofte er veldig forskjellige metoder, og det gjort, altså, ja, det vanskelig å si noe liksom
Ja, vi forstår deg veldig godt, fordi at dette har vi jo egentlig snakket om før, og det jo egentlig litt det her med både den overførbarheten, men også sånn, dette med å publisere i internasjonal tidsskrift, det noe med å få fram den norske konteksten, da, for at Norge jo spesiell, og spesielt kommunehelsetjenesten. Så jeg tenker jo det jo kjempebra at du nå forsker på akkurat dette her, akkurat her.
Ja, og så det jo ikke sånn at jeg gjør jo ikke en jeg ser jo ikke på spesielle tiltak, eller det gjør jeg jo for så vidt i den andre studien, men den første studien, som kanskje den som jeg kommet lengst, som jeg kanskje kommer til å snakke mest om nå, den har jo på en måte hatt fokus på hva som skaper helse for ungdommer. Og der har jeg gjort intervjuer med ungdommer i ungdomsskolealder, for det var på en måte i aldersgruppa som disse her spesielt fagprofesjonene da, løftet frem som kanskje den gruppa som vanskeligst å nå, fordi de er liksom et sånn mellomskikte mellom det å være barn og det å være ungdom. Mm. Og kanskje har et mindre utviklet språk for å snakke om disse tingene. Så det tenkte jeg sånn, det jo et egentlig godt poeng. Mm. Så derfor har det på en måte blitt grupper da, som vi har fokusert på. Så hele prosjektet har egentlig et sånn salutogent perspektiv for de som kjenner til Antonovsky og salutogenese.
Du vet hva, Ingvild, det helt sikkert noen av lytterne våre som ikke kjenner til det, så gidder du å bare gi en sånn kort folkelig forklaring.
På salutogenesen?
Ja, hva menes med det når du sier at du har et sånt perspektiv?
Det betyr at fokuset i prosjektet er å se på det som skaper helse framfor det som skaper sykdom. Og det har jo på en måte vært det som har vært ledende innenfor forskning på psykisk helse. Sant? Man har sett på hva det som skaper sykdom, og hva det som gjør at folk blir syke. Men salutogenesen fokuserer på hva det som gjør at man holder oss friske, og hva kan vi gjøre mer av for å ha det bra. Mm. Og det tenker jeg at en bærekraftig måte å snakke om psykisk helse med ungdommer på.
Mm.
Nettopp fordi at det har blitt et veldig sånn diagnose fokusert språk, sant? Mm. En går rundt og snakker, altså, en bruker ord som angst, og det har blitt en del av dagligtalen.
Mm. Ja. Jeg har to tenåringer hjemme, Ingvild, og for å si det sånn, det mye angst og noia og alt mulig rart. Altså, det er veldig mye prat om alt som ikke er så bra.
Mm.
Ja. Så det jeg kjenner det igjen og tenker at det veldig viktig å bruke mer positivt ladet språk.
Ja, det jo kjempeviktig, og jeg tenker jo at det bra at vi på en måte har belyst at det har vært, eller at en får lov å snakke om de tingene som vanskelige da, men det må også være plass til å snakke om hva man kan gjøre for når man har det vanskelig.
Ja, og så tror jeg på en måte at i hvert fall om jeg kan snakke for egne erfaringer med egne barn, så blir det trendord mer enn at det har en betydning. Ikke sant? Og hva skaper vi når vi bruker det som trendord? Det er jeg litt opptatt av. Så, ja. Men nå skriver vi jo litt ut. Men det kjempespennende dette her.
Dette jo på en måte en viktig del av grunnen for å ha valgt denne tilnærmingen. Sant? Det jo fordi at den ser tendenser og altså, i tillegg til at den ser de tendensene i på en måte språket og på en måte det mer uformelle i ungdomskulturen, så ser en jo at i ungdataundersøkelsene så er det jo en økning i selvrapporterte psykiske helseplager. En ser en økning I skolestress blant jenter, spesielt. Og det liksom, det ikke det at det på det jevne står så dårlig til, egentlig. Men det noen ting som har endret seg de siste 10-15 årene, som jeg tenker at det viktig å faktisk se nærmere på. Mm-hmm.
Mm. Ja, det jo et kjempegodt utgangspunkt. Du sier jo at du har jo snakket noe med disse ungdommene. Er det de samme historiene du hører fra dem? Altså, ja, jeg vet ikke hvor mye du kan si om det, men er det liksom... Ja, hva tenker du etter å ha snakket med disse ungdommene?
Om?
Nei, det du nettopp har sagt nå I forhold til de trendene, hva ungdataundersøkelsene viser.
Mm. Nei, altså det jo veldig... De tendensene som man ser I ungdataundersøkelsen for eksempel, det veldig tydelige I intervjuene, og det på tvers av kjønn, og det på tvers av de, jeg har snakket med både ungdommer som har vært I kontakt med helsepersonell på grunn av at de har hatt psykiske helseplager, eller hva man skal kalle det, og ungdommer som på en måte har karakterisert seg selv som helt friske, eller helt normale, eller uten problemer, eller ja, de bruker ulike ord på det. Men det jo de samme tingene som går igjen. Dette med at det press på å prestere på skolen. Det mange arenaer å prestere på utover det. Sant? Og både fritidsaktiviteter, du skal prestere på, altså med venner, og du skal være god datter eller sønn. I tillegg så har du fått den nye liksom, arenaen som sosiale medier. Som mange snakker om. Mm.
Ja, og når du da fikk de, altså snakket med disse ungdommene, det noe som har overrasket deg veldig I det de sa, når dere hadde det, ja?
Det som kanskje har overrasket meg aller mest, evnen deres til å reflektere over egen hverdag, mm. og hva som påvirker de, både positivt og negativt.
Ja, for hvilke aldersspenn det du har, hvem det du har snakket med?
Det ungdomsskoleelever.
Ja, ikke sant?
Mm. Mm. Så det jo, det var jeg litt spent på, fordi det, altså, det skjer jo mye fra 8. til 10. klasse, og det veldig stor forskjell på en gutt I 8. klasse og en jente I 10. klasse, for eksempel. Mm. Men det tror jeg, så, sånn det jo, og det jo det som grupper. De er varierte I både... hvor utviklet de og hvor ja, bevisst de kanskje. Mm.
Da med et salutonogenisk. Det vanskelig ord, dere. Altså med utgangspunkt I det da, og hva som fremmer helse, hva sier de om det? Altså, hva?
Nei, altså det som de fleste... har løftet frem, jo de, altså, betydningen av ulike aktiviteter. Det på en måte det som hovedfunnet, og som den første artiklen I avhandlingen min handler om.
Mm.
Det egentlig betydningen eller opplevelsen av ulike aktiviteter, og knyttet til hvordan det former den psykiske helsen.
Men det da, det noen fysisk aktivitet? Det kanskje et dumt spørsmål da, eller det bare hva slags aktiviteter
Absolutt
det?
Absolutt ikke et dumt spørsmål. Jeg bruker en ergoterapiteori da, som på en måte grunnlag for å forstå aktivitet. Og det en teori som sier at aktivitet på en måte defineres som alt vi gjør. Alt ifra på en måte hvile til arbeid til, ja, altså det inkluderer alt da, som vi gjør. Mm. Så det ikke bare sånn som en kanskje tradisjonelt tenker på aktivitet, altså fotball eller... Men det inkluderer det I aktiviteten også.
Mm. Ja, altså alle aktiviteter en ungdom egentlig gjør I løpet av en dag da.
Ja, så alt som på en måte... Alt som hverdagen på en måte.
Mm. Det noen ting du tenker... jeg skjønner jo hva du mener som ergoterapeut selv da, I forhold til dette aktivitetsperspektivet. Men så blir jeg jo sånn at det noen aktiviteter som skiller seg ut som noen mer positive enn andre? Jeg tenker vi har jo I samfunnet vårt, og for så vidt for min egen personlige del, så ligger det jo noen fordommer knyttet til dette med hvile som aktivitet. og gaming som en fulltidsaktivitet? Altså, er det noen ting som på en måte er trukket frem som mer helsefremmende enn andre, eller er det kanskje meningen med hverdagen som en aktivitet gir uavhengig av aktiviteten?
Det er både og. Mm. Men det viktigste er jo kanskje hva aktiviteten gir den enkelte ungdommen. Mm. Altså målet har ikke vært å finne aktiviteter som gjelder for alle. Liksom at alle bør drive med fysisk aktivitet, eller alle bør drive med kreativ aktivitet, eller alle bør bli gode på å strukturere skolearbeidet sitt. Liksom. Det er ikke det som har vært poenget. Poenget har vært å se hvordan aktivitetene faktisk, for i den saltogen-teorien så snakker en ofte om helse som et sånn kontinuum, sant? At du beveger deg mellom helse og det som da blir kalt uhelse, og hvordan på en måte de aktivitetene du gjør, og hvordan du opplever det, får deg til å bevege deg på det mellom helse og uhelse, da.
Mm. Ja, for det kan det være en aktivitet å liksom bidra til å lage middag, at det gir deg en positiv opplevelse, eller altså, det kan være, da handler det jo egentlig nesten om å finne de aktivitetene uavhengig, altså man må ikke melde seg på noe, men det er liksom, hvilke aktiviteter er det som gir noe for den enkelte, da?
Ja, og hva er det som får deg til å oppleve mestring? Hva er det som får deg til å slappe av? Hva er det som gjør at du har det bra med deg selv, sant? Og det er jo der disse aktivitetene har dukket opp. Det er jo et typisk sånn spørsmål, hva er det som gjør at du har en bra dag? Som er et spørsmål som er blitt stilt i intervjuene, da.
For nå er vi jo egentlig litt grann over på det neste spørsmålet, som er, hva er det du tenker er viktig for kommunehelsetjenesten å være oppmerksomme på når det gjelder ungdom i dag, og i arbeid med ungdom?
Ja, altså utifra den kunnskapen som jeg har fått med å jobbe med dette prosjektet, så tenker jeg jo at det å være oppmerksom på de endringene som har vært inne på i ungdomsgrupper, for eksempel dette her med at sosiale medier har fått en større plass og er blitt en veldig viktig arena, og det er ikke nødvendigvis negativt, at en må ikke bare tenke, en kan tenke at det kan være en ressurs, men det krever at voksne og vi som jobber og har med ungdommer, barn og ungdommer å gjøre, viser en viss nysgjerrighet og interesse for det. Og i tillegg så tenker jeg at det å være nysgjerrig på hva ungdommer faktisk har behov for, å snakke med dem, og skjønne, for å skjønne liksom hvor skoen trykker, og ta inn dette aktivitetsperspektivet som vi har vært inne på, at det er kanskje det aller, aller viktigste. Å hjelpe ungdommene å forstå hvor viktig hverdagen er, og at den fyller den og forstår den påvirkningen aktivitetene vi gjør har. Da. Mm. Og så er det ikke nødvendigvis sånn at du skal unngå alt som er vanskelig, eller alt som er utfordrende av den grunn, men å hjelpe deg å se at det finnes muligheter å håndtere det på. Og i tillegg til det så tenker jeg at som fysioterapeut, eller ergoterapeut, eller helsesykepleier, eller lærer, så er det viktig å prøve å se litt utenfor sin egen profesjon, og se hvem er det jeg kan samarbeide med for å få til gode tiltak og gode samarbeid på tvers. Fordi det er ikke en profesjon som på en måte kan gjøre dette alene. Det krever liksom at en tenker litt på tvers av sektorer, da.
Ja, det er jo kjempespennende, og det får meg jo til å tenke på dette spørsmålet som vi bruker veldig i kommunehelsetjenesten rettet mot voksne og eldre, altså hva er viktig for deg, og at vi kanskje er mer lydhøre for ungdommen i forhold til, ja, hva er det som gir din dag mening, og ikke tenker at, at det er liksom noen forhåndsbestemte aktiviteter som nødvendigvis er noen eurekar. Mm. Og så er det jo også dette her, som jeg får veldig sånn assosiasjoner til, det er jo det mediebildet presenterer i forhold til skolevegring. Og at det er jo en enorm økning og veldig mye skyggetall når det gjelder barn som faktisk ikke går på skolen på grunn av skolevegring. Mm. Og dette her må jo også være liksom litt aktuelt arbeid inn mot akkurat det, den problematikken. Jeg vet ikke om du har lyst til å si noe om det.
Altså, det er jo ikke noe jeg har sett på spesifikt, men jeg tenker jo at dette her med aktivitet og forstå hvordan det påvirker og ungdommer da, og at det er vel så viktig å ta med seg inn i en type oppfølging eller mer behandlende kontekst da, som det med å hjelpe ungdommer som sliter med skolevegring, på like linje som å ta det inn i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Ja, være litt i forkant da, på skolen, ikke sant? Altså, hva er det som bygger mening for deg kanskje her på skolen også? Selv om vi vet at på like linje med overalt ellers i kommunehelsetjenesten, så er det jo et knapphet av ressurser som jobber både i skolen og opp mot skolen også. Så det er jo en utfordring, men det er jo på en måte kanskje stille om arbeidet sitt litt da.
Men så er jo skolevegring, det er jo en veldig sammensatt, altså, det er jo ingen, og jeg mener heller ikke at helsefremmende og forebyggende arbeid blir lettere hvis en bare tar inn aktivitetsperspektivet. Det er jo selvfølgelig sammensatt, og det er jo mange ting vi ikke har snakket om nå, som er viktig, og som en er nødt til å kartlegge og ta stilling til i et sånt arbeid, om det er behandlende eller om det er forebyggende. Men jeg tror at det å fokusere mer på aktiviteten og betydningen av det i hverdagslivet, sånn generelt, kan utgjøre en forskjell. Da.
Vi ber jo alle gjestene våre om å ta med noe til bords, og det kan være et tips om en bok, artikkel, kurs, konferanse, eller hva enn det måtte være, fagrelatert da, til kommunehelsetjenesten. Og da lurte jeg litt på, har du tatt med noe i dag?
Ja, jeg tenkte at jeg skulle nevne den opptrappingsplanen for psykisk helse som kom tidligere i år. Og se på den, og se om man kan få litt inspirasjon og litt innspill til hvordan man kan jobbe med helsefremmende og forebyggende arbeid.
Og den kan vi jo kanskje legge inn link til i sosiale medier, tenker jeg.
Ja, for han er publisert.
Den er publisert, ja.
Er det noe du bruker inn mot din forskning, eller?
Jeg har brukt den for... Ja. Jeg har det. Som rett og slett litt inspirasjon. Den er, den er fin. Som, der står det jo også om behandling, oppfølging. Den dekker egentlig alle områder innenfor psykisk helse. Men akkurat dette med helsefremmende og forebyggende arbeid er jo kanskje... Noe som er spesielt utfordrende å jobbe med, fordi at det er ikke satt, ofte ikke satt av tid og ressurser til å gjøre det. Men jeg tenker at det betyr ikke at den ikke skal prøve. Og hvis en ser i den, så er jeg ganske sikker på at en vil få noen tips til hvor en kan starte.
Kjempespennende. Altså, Ingevild, nok en gang så føler jeg at hodet mitt eksploderer av nye kunnskap og nye spørsmål og på en måte ny fascinasjon over kommunehelsetjenesten. Vi jobber jo i et kjempekomplekst område hvor det er så viktig at vi jobber på tvers av sektorer og profesjoner og med de på hjemmebane og i andre samarbeidspartnere for å få dette komplekse dynamikken, eller hva man kaller det, til å fungere. Og så tror jeg også det du sier i forhold til fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid, det er viktig på alle områder. For det er jo ofte sånn i dag at, at vi jobber veldig brannslunkende. Det du kaller liksom mer sånn behandlende øyemed, altså når det, når det virkelig... det er liksom først når det virkelig er behov at vi har mulighet til å sette inn ressursene våre, da, av mange ulike årsaker. Men igjen, dette er kompleksiteten. Men jeg tror nesten at vi må runde av for i dag. Men tusen takk, Ingevild, for at du har vært med.
Ja, tusen takk. Tusen takk for at jeg vil komme.
Og vi gleder oss. Vi kommer til å hanke deg inn igjen. Vi etter hvert som forskningsresultatene dine trer frem. Det gjør vi med neste uke, Karoline.
Ja, da får vi besøk fra Oslo kommune, og de skal snakke litt om en pårørende standard i forhold knyttet til pårørende samarbeid, og det gleder vi oss veldig til å høre mer om. Så jeg tror kanskje med det så sier vi vi høres.
Ja, jeg vil bare, før vi avslutter, så vil jeg også bare tipse om at nå er vi på 1. desember, og vi anbefaler dere veldig til å følge oss på sosiale medier, for der vil det komme hver dag frem til julaften, noen overraskelser, noen gode tips og råd på veien. Så, Karoline.
Vi høres.
Vi er ansatt ved Oslo Met som doktorgradsstipendiater I brobyggersatsningen. Og denne episoden støttes dermed av Oslo Met og Oslo kommune som en samarbeidspart I satsningen med bruk av arbeidstid.
Det redaksjonelle ansvaret vårt.